kopumā valsts policija tātad šajās brīvdienās, protams, pievērš pastiprinātu uzmanību ceļu satiksmes drošībai un uzraudzībai. Vakar ir veikti vairāki reidi visā Latvijas teritorijā, pārbaudīti ir vairāk nekā 9000 auto vadītāju. Kopumā tātad alkohola reibumā pie stūres vakardienas laikā ir sēdušies un ir tātad notvērti 15 auto vadītāji visos Latvijas reģionos pa kādam šoferim, kurš ir šādā veidā mēģinājis pārvietoties. Un tāpat ir arī konstatēti visai daudz ātruma pārkāpēju, kopumā 226 visā valstī. Un noteikti vakardienas rekordisti ir kāda dāma Raiskuma pagastā, kura pie automašīnas BMW stūres traucās pa šosei ar ātrumu 206 km/h. Nu, policija, protams, aicina šoferus nebūt pārgalvīgiem un tomēr domāt līdz tam, ka šādā veidā pārsniedzot ātrumu apdraud ne tikai sevi, bet arī citus ceļu satiksmes dalībniekus.